co vás zajímá. Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Karla Makoně ze záchranné stanice živočichů v Plzni. Karle, nový areál záchranné stanice v Plzni je zkolaudovaný, ale chybí posledních 6 milionů korun. Jak je to stát na prahu hotového díla a zároveň cítit finanční nejistotu?
No, musím říct, že mi to docela dost vykolejilo v tom, že nejsem zvyklý nikomu dlužit, už vůbec ne, jakoby, jako i v tomhle tomu už vůbec ne tolik peněz a je pravda, že prostě těch 6 milionů nám chybí, ale samozřejmě je to záležitost, která se musí řešit na úrovni města, kraje, našich partnerů, který s námi do toho šli a nějakým způsobem se na tom pracuje. Město se snaží opravdu, jako Plzeň nás nikdy nenechala na holičkách, a musím říct, že máme poměrně velkou oporu v panu primátorovi a jako starosta u nás, že jo, a rezortní náměstek a další. Takže se hledají nějaký finanční zdroje, nějaký
starosta
finanční
možnosti. Starosta u vás, tím myslíme starostu Plzeň 4.
No, pana Tomáše Soukupa.
Ano.
No, takže všichni se snaží hledat, no, akorát jsme trošku narazili na kraji, kde už třetí neděli prověřují, jestli náhodou všichni ty, co tam dělali a pracovali za půl darma, tohle to tak, jestli náhodou neinvestovali ty peníze, ne, jsme neinvestovali pod mým vedením někam jinam, ale na tom se nějak pracuje a já věřím, že teda nějakým zdárným koncem ty peníze seženeme, protože samozřejmě je to můj problém, nebo respektive náš problém a je to taky samozřejmě velká ostuda, protože kdo by chtěl jít do roku 2026 s nějakýma dluhama, že jo? Ale jako jiný zbytí není, já prostě si ve své podstatě nemám nikde půjčit.
Když obdobný areál budeme chtít zasadit do kontextu, kolik stojí obdobné areály? Vím, že v Praze za 400 milionů, kolik stojí obdobné areály po České republice a kolik stál ten váš stál, pokud se nemýlím, 30 milionů.
Ano, my jsme nakonec z původních 22, následně 24 se dostali na 30, ale je třeba říct, že v tom původním projektu, ne, 30, na 30 ano, ano. milionů, na 30 milionů, s tím, že ty tam v rámci toho projektu se spoustu věcí neřešilo, tam ještě vznikly nějaký sousedský tahanice, co se týkalo pozemků, takže jsme museli nějaký věci ještě dořešit dodatečně a ve své podstatě těch 30 milionů, to zařízení, kdybychom udělali Audi, tak má výrazně větší hodnotu a 30 milionů to stálo jenom proto, že tam právě pro nás dělali všichni ty lidi, kteří dělali za režii, za materiál a za to a že jsme to prostě měli v celku jako spočítaný dobře, akorát s tím, že ty věci, co jsou tam navíc jako vybavení a co v tom projektu samotným nebylo původním, když se žádalo o evropskou dotaci, tak ty tam samozřejmě vyskočily ty peníze. A ty peníze se použily, dneska jsou doložený, vyúčtovaný, na každou korunu je doklad, prostě všechno sedí, všechno tak, jak mělo být a teď už jenom čekáme, jestli to kraj ověří.
Pojďme tady ještě na to, říkal jsem, že vím, že v Praze postavili obdobný areál pro Prahu za 400 milionů. Za kolik se pohybují areály v republice, řekněme, ve přibližně stejně velkých městech?
Tak je to různý, i když ta Plzeň je v tomhle tom směru specifická, protože ta Plzeň vždycky byla na špičce, co se týká tady toho odborného servisu. A my jsme stavili léčebný areál, to znamená, že my jsme nestavili útulek, třeba jako stavili ještě jiný stanice, který k tomu léčebnému mají ještě nějaký jakoby trvalý živočichy. To u nás neděláme, my prostě fakt si držíme tu naši odbornost a jedeme prostě zvířecí nemocnice, hotovo 20, příjem, ošetření, výdej a snažíme se jít na tu odbornost, jo. To už tady zaznělo i konec konců na začátku. Takže já když to s těma ostatníma, což je se podstatně nesrovnatelný, protože třeba jako nejlepší stanice Bartošovice na Moravě je, jako kdybych já postavil stanici někde v Kožlanech, jo, poměrně daleko 40 km od Ostravy, ale je to pěkný zařízení už z minula, který je starší než my, u kterého je zámeček a je to jako něco jiného, jo, takže tam se ty částky pohybují třeba jako ve 100 milionech, jo. Praha je úplně specifická, tam to provozují městský lesy, mají k tomu ještě nějaký zookoutky a další věci a v tomhle, takže já jsem přesvědčený o tom, že prostě za 30 minut jsme tady vykouzlili jedno z nejšpičkovějších zařízení pro léčbu volně žijících zvířat a zatím si prostě stojím, jo, za rok a půl v termínu s řádnou kolaudací se vším a prostě ano, je to hodně peněz, ale ve své podstatě, jako když se na to podívám v tom kontextu, kdy se dělaly stanice za 100 milionů, 120 milionů, 400 milionů, 480 milionů a dalších, tak 30 je sranda.
Hostem Českého rozhlasu je Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů Plzeň. Co všechno dneska musí záchranná stanice splňovat?
No tak jsou to přímá, jsou to velmi přísná samozřejmě veterinární jakoby pravidla, to zařízení musí odpovídat tomu, co dělá. A my tím, že se věnujeme jak samotné léčbě těch živočichů a věnujeme se třeba i druhové ochraně a ekologické výchově, tak to všechno máme spojené dohromady a ten komplex musí být vybavený na to, aby byl schopný přijmout volně žijící druhy zvířat, já nevím, od žáby přes plazy, ptáky, až samozřejmě po savce. No, jsme služba nejenom těm volně žijícím zvířatům, ale samozřejmě obyvatelům kraje plzeňského plus samotný Plzně, protože na to všechno se navazují nejrůznější problémy, témata, okruhy a projekty, které se v rámci toho provozu řeší. Ono konec konců ve finále, ten provoz, ten samotný provoz toho léčebního zařízení je na konci celého toho řetězce, protože my samozřejmě nepotřebujeme a nechceme složitě něco léčit, ale předcházet tomu, aby tam prostě byla prevence, aby jsme těch pacientů něco nejmín.
V jednom ze starších rozhovorů jsem četl, že jste říkal, že poličování zvířat je jedním z největších problémů ochrany přírody.
Přesně tak.
Proč se tohoto jako společnost držíme a co je na tom špatně?
Tak on je to asi spíš jako důsledek hlavně sociálních sítích a to takového veřejného mínění a on je konec konců i třeba stanice si to dělají sami, protože samozřejmě, když tomu zvířeti dáte nějaký jméno, uděláte z něho mazlíčka, miláčka, davu a tak dále, tak prostě ta situace je jiná, jakoby. Ale já už dneska vím, že prostě tohle není cesta, že ty stanice a my se snažíme fungovat prostě pragmaticky popisováním těch jednotlivých situací. Ten lečáp je tady protože si zlomil křídlo na drátech elektrického vedení, bla. Takže elektrika není jenom o tom, že cvakneme vypínačem a svítíme, ale samozřejmě bez elektriky se neobejdeme, ale má to i takovýhle následky, má to takovouhle daň, jo. A prostě popisovat ty situace. A my samozřejmě za tu naši letitou činnost 33 let máme spoustu materiálů, fotografií, zkušeností, informací, které můžeme použít. Ale když to někdo překlopí do toho, že tady ten chudáček a tady ten a tuto na nepřežije zimu a takhle, tak už je to zase úplně jiná hra. A ty lidi se naučili dávat těm zvířatům ty naše lidské vlastnosti. A to je největší chyba. Ty zvířata jsou oproti nám neuvěřitelně dokonalí, protože musí být dokonalí. Chcete-li přežít venku, není to o tom, že řeknete, sorry, já jsem udělal chybu, tak to zkusím znova. Ne. Ten čáp na hnízdě, když šlápne vedle, tak spadne dolů to mládě a je po něm. Tečka. A když se ta síkorka na chvíli zamyslí nad tím, jestli třeba tam ta síkorka vedle nemá lepší peříčka, tak přiletí krahovec, udělá drb, smaže jí a hotovo. Jako prostě tam není prostor, tam musíte vždycky jet na 100%. Proto v přírodě přežívají jenom ty nejsilnější.
Začali jsme dnešní, co vás zajímá, vaším rčením, že příroda je zatraceně tvrdá, máme být tedy na ně taky?
Není to o té tvrdosti, je to o tom respektu. Je třeba ji respektovat, prostě. Naučit se ji poznávat, respektovat.
Co znamená respekt k přírodě?
Znamená to, že se budeme koukat a že budeme nad tím přemýšlet. Jako nic se neděje jen tak a v té přírodě to platí dvojnásob. Tam to má pravidla, které fungují miliony let. A těžko si můžu myslet nějaký makoň nebo kdokoliv jiný, že to nějakým způsobem změní nebo ovlivní. Já si i dneska, po 33 letech, si říkám, když už jsem si vždycky myslel, že už jako tomu rozumím, jako že už něco jako jasného, tak vždycky přijde nějaká událost, situace a říkám si, ty vlastně nejít, je to úplně jiná. Jo, a ono, my v tom hledáme strašně, tu naší, my v tom hledáme prostě strašně, jakoby fakt do toho furt mícháme ten náš mozek, ale v té přírodě to funguje hrozně jednoduše. Jo, prostě si slabej, marodnej si potrava, prostě a na to, aby zůstala zachovaná zdravá populace, tak ta populace musí fungovat na tom, že jenom ty přežijou jenom ty zdraví silní, ty nejsilnější. Jo.
Setkáváte se i s tím, že lidé chtějí pomoci hlavně proto, aby měli dobrý pocit?
Ano, často, poměrně často.
Dokáže podle vás dobrý úmysl napáchat větší škodu než lhostejnost?
To je asi nesrovnatelný, to bych asi takhle úplně neřekl, ale pokud by u toho lidi víc přemýšleli, jo, a snažili se to nějakým způsobem pochopit, tak by to asi posunulo celou problematiku dál a bylo by to lepší.
Karel Makoň je hostem Českého rozhlasu. Jaký je podle vás největší omyl, se kterým lidé do záchranné stanice telefonují? Nebo ten nejčastější?
Já si myslím, že to má být takhle. A teďka 5 minut říkáte, ne, není to tak, je to prostě jinak tuhle, ale já si stejně myslím. A já chci.
Jaká jsou tedy ty pravidla, kdy volat záchranáře, nebo kdy to samotné zvíře možná i odnést do záchranné stanice a kdy máme jít dál?
Není to o tom to přehlížet a jít dál, ale je to o tom se nad tím zamyslet a zavolat a říct prostě, hele, jako je tady tato situace a takhle a já ti volám, protože chci vědět, jak ji mám řešit. Jo, protože každá ta situace je jiná. Neexistuje univerzální klíč o tom, abych já někde tady napsal, nebo říkal, nebo hlásal, že prostě se má postupovat takhle, takhle, takhle. Ano, samozřejmě, je důležitý zavolat, informovat se. Dneska máte přístup k milionům informací během piko vteřiny. Nebývalo to tak, jo. A naučme se s těma informacemi pracovat. Naučme se ty informace využívat, jo. A výsledkem i ani dnešního snažení by nemělo být to, že všichni budou mít na mě telefonní číslo, budou mi volat s jakým nesmyslem.
Tak ono je na vás na internetu, což takový problém není.
No tak mají i hasiči, i policajti a tak dále.
Pojďme pokračovat dál. Byl jeden čas problém s malými ješky. Někdy byla v televizi reportáže, málý ješek, nevím, pod 13 deka, měl by se odnést do záchranné stanice a záchranné stanice to velice přetěžovalo. Přetrvává tento problém?
Jo, je to častý problém, když už je toho míň, jako už naštěstí tady aspoň na Plzeňsku jsme s nějakým způsobem se s většinou lidí domluvili, i když si otevřete hodnocení na nějaký nejmenovaný stanici, tak tam k ješkům bude spoustu negativních reakcí na nás, jako na mě, konkrétně na mě, na moji osobu, že nechci odmít sem, musela s tím paní jet tamhle 100 kilometrů ke kolegovi a tak dále. Víte, je to prostě do dneška zbytečná věc, tvrdím, že to je do dneška zbytečná věc prostě a že se spíš máme soustředit na ty věci, které můžeme nějakým způsobem ovlivnit a které mají opravdu přínos pro tu přírodu. Tohle nemá přínos ani pro ty ješky, ani pro samotnou přírodu, ani pro ekosystém. To je prostě sobecký týrání zvířat pan excellence, ještě legální. Jako.
Kdo je váš nejčastější pacient?
Nejčastější pacient.
A nebo u kterého pacienta je nejtypičtější zranění?
Bývají to těžký leci, labutě jednoznačně. Labutě jednoznačně, dravci, sovy, popálení. Labutě po nárazu, drobní ptáci, pěvci, protahující, takový ty tahouni, co tahnou velký dálky po nárazu do skla. Poměrně hodně, ale to v určitých vlnách a v určitých sinusoidách záleží na počasí, na viditelnosti, na ročním období.
Co vás zajímá?
Hostem pořadu, co vás zajímá, je Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů. Pane Makoni, zeptám se, existuje i u vás sezónnost a tušíte, že přichází duben, budu mít telefony na toto téma. Jak to je a pojďte nám ten rok popsat.
Je to tak, je to úplně stejný, je to každý rok úplně stejný, i když jsou tam samozřejmě různé variace a odchylky. Takže my se teďka připravujeme, tím, že doděláváme vlastně ten rád, tak se připravujeme na tu jarní sezónu, která nám začíná už tak nějak koncem dubna. Jo, teď ještě je to období, kde jdeme ekologickou výchovu, protože samozřejmě v té hlavní sezóně na to nemáme a čas, takže teďka máme ty školky, seniory a tak dále. A následně už v tom dubnu už to začne. První jsou úplně krkavcovitý ptáci a sovy, velký sovy, víře, těma to začíná, ty už sedí to. Orly. Určitě jednoznačně, ty ještě sedí, ty už se páří v únoru, sedí v únoru, ještě padá sníh kolikrát leckdy, takže těma to začíná. Pak to pokračuje dál přes poštolky, ten květen je úplně nejnáročnější, to jsou rackové v líních, poštolky, spoustu dalších pacientů, mláďata, samozřejmě mláďata pěvců a pak už to jakoby dochází a dobíhá, kdy už my máme čápy zhruba v půlce, kroužkování čápů, adopce čápů a další věci a končíme vlastně labutěma, nebo ne, končíme tu ornitologickou, končíme labutěma, to je srpen, pak to sklouzne na ty netopíry, jo, který vlzně pro ty, které jsou pro Plzeň typický, pak jedeme chvíli ješky do prvního mrazu, pak jedeme u závěrku, papíry, ekonomika a novej rok, pic, čára a jedeme znovu a zase od začátku. Začíná to sovama, orlama a jedeme a točíme to.
Srnčata u vás neexistují?
Srnčata u nás úplně neexistují, protože to je, jako v té Plzni toho moc není. No ve své podstatě jsou na to jiné organizace, které se tomu jako nějak aktivně věnují. Jako to je téma prostě té záležitosti myslivců a vlastníků jako těch zemědělských činností a podobně. Já se přiznám, že na to nemám ani kapacitu, ani čas. Prostě my máme fakt svýho, máme jako opravdu vytíženost jako maximální a je to fofr, je to jízda.
Pojďme na osvětu, když někdo staví dům. Může už při té stavbě nebo při plánování zahrady přemýšlet nad tím, jak té přírodě a třeba těm ptákům neškodit?
To je úplně nejdůležitější věc a to je prostě to, aby jsme měli informovanou tu odbornou veřejnost, jo? Architekti, projektanti. Proto já, když jdu do školky, tak těm dětem říkám, jako velmi dobře poslouchejte a ukazuji jim prostě jednak polovinu je zoologie vždycky toho daného tématu a druhá polovina je tý naší odbornosti, těch našich věcí. Jo, to znamená třeba labuť velká, nejtěžší lítající pták, nejhustší opeření severský pták, ale zároveň dost často narazí do drátu nějakého vzdušního vedení, nebo se chytne na rybářský háček, nebo to a dělejte tohle, protože vy jako budoucí manažéři, projektanti, ale třeba i popeláři, kosmonauti, ale hlavně jako rodiče a řidiči, už byste o tom problému měli vědět a měli byste tomu nějakým způsobem předcházet, pokud chcete, jo? Já nechci, aby všichni byli ochranáři přírody, aby jsme všichni prostě vylezli na stromy zpátky a nesvítili a žili v jeskyních, ale aby ty lidi věděli, že už oni sami se můžou chovat tak, aby co nejméně zasahovali do toho ekosystému. A je úplně jedno, jestli bude třídit odpad, nebo jestli prostě bude zachraňovat ptáky a jestli sedí tamhle v poslanecké sněmovně, nebo jestli prostě toto. Určitě bude rodič a určitě bude řidič. A od toho se to odvíjí. Takže pokud dosáhneme toho, že už ty lidi už v začátku budou vědět, tak už samozřejmě kreslím si barák, řeším si barák, mám tam velký francouzský okno a už vím, pozor, hele, tenkrát jsem byl u toho Makoně v té stanici, ten tam měl toho číška, co to napálil do toho skla, jo, a tak dále. Sedím někde na energetice, jo, hele, ty sloupy, tadyhle, tuto, jo, vlastně on to říkal, to bylo takhle a to je náš cíl, jako to je náš cíl, prostě na ty lidi zatlačit a používáme k tomu právě už ty poranění, aby jsme řekli, hele, tohle.
My se blížíme ke konci, tak možná si můžeme dovolit být trošku zábavní. Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem narazil na článek z dubna 2025, kdy jste dával rozhovor, pokud se nemýlim, pro iDnes, kde byl labuťák, který spadl z mostu, došel pěšky a svůj stek si vybil na kánoistech. Jak to bylo s tím labuťákem a kde je dneska. A on měl dokonce i nějaký speciální označení, když šel pěšky na Denisově nábřeží.
Ano, ale jako za první řeknu, jste teda velmi dobře připravený, že jsem úplně překvapený, že děláte ekonomiku a prostě tyhle ty věci a že máte politiky, protože jako do mě jedete úplně neuvěřitelným způsobem, ale super paráda, dobrý, snad jsem to dal bez ty kytičky. Nicméně labuťák je vyhlášený trenér, který již několik let hnízdí na Radbuze u toho vodá klubu rychlostních kanoistů. A my jsme mu sváně dali přezdívku trenér, protože on, když tam hnízdí, tak má vytipovaný určitý týpky jakoby těch kanoistů, který fakt jako pronásleduje. Já jsem tomu do poslední chvíle nevěřil, ale ten pták fakt má vytipovaný lidi, asi u kterých cítí, že se ho bojí. Protože on jim tam šlap po té kanoji, jako letí za nima těma křídlama, oni v tom je na těch kamerách. Ale to, když jsem viděl, tak jsem říkal, to jsem mu nevěřil, protože já když tam přijedu a sednu si do kány, tak se k němu nedostanu blíž než na 20 metrů, protože mě už zná, že jo. A tenhle ten pták opakovaně hnízdí tam na té Radbuze. A letos to bylo takový, že on se přesunul dolů a ještě ten den mi někdo volal a říkal, kde je trenér? A já jsem říkal, hele, dobrý, zatím je bez baby, bez partnerky dole v Dolanech, tam prohání vodáky kolem kempu, prostě dobrý, ten tam asi zůstane. Ten samý den ve 2 hodiny mi hlásili městští policajti, že narazil na Wilsonově mostě do nějakých těch šňůr na vánoční ozdoby, spadnul na tu silnici a kolem povodí šel zpátky na tu řeku, na to. A v 3:30 ten samý den měli kanoisti první trénink v tom dubnu a teďka tam přišli a ten labuťák opravdu 30 minut předtím stál u toho mola a čekal, až tam prostě spustí ty lodě. Já jsem říkal, ten musí být na sociálních sítích, to není možný. Ty musí být mobil. Jo. A samozřejmě to byla schoda náhod, jo. Ale tenhle trenér tam je. Do dneška čerstvá informace, do dneška nemá babu. Teď byl chvíli, díky té ornitologické značce ho velmi dobře poznáme. Má tam B110 červený límec, krční. Byl na boleváku teďka chvíli, teď se tam zase vrátil zpátky a stala se z něho taková celosvětově uznávaná ikona. A já věřím, že ty naši kanoisti jsou dobrý. A že jsou dobrý díky jemu. Protože musí jezdit.
Pojďme na poslední 2 otázky. Ta předposlední je krmit ptactvo. Teď to pojďme rozdělit na to běžné a na to vodní. V zimě.
Byl zastáncem toho, že jsem říkal prostě v té umělé krajině, že jako ty ptáky přikrmovat, že to asi nějaký význam má a tak dále, ale teď, když se podívám a vidím všechny ty důsledky, které to má, že my vlastně stahujeme na jedno místo velkou skupinu ptáků, který když mají nějakou svoji záležitost, nějakou chorobu, tak si ji tam velmi snadno přendají a tak dále, takže už i já ustupuji od toho do toho nějakým způsobem zasahovat. Nehledě na to, že je jakoby ta zima není zase až taková brutální a není to o tom, že by ty ptáci neměli co žrát, ale je to spíš o tom, že ty ptáci potřebují ten klid, jakoby, nebo ty zvířata celkově, ty přírodně nemají ten klid, protože furt všude někdo je a oni potřebují v zimě nemrhat tou energií. No, potřebuji a tu potravu, a když jim dáme tenhle ten klid, tak oni si tu potravu najdou. A u toho rizika, u toho krmení těch ptáků, teďka čím dál častěji se ukazuje, že prostě jakoby to zhlukování a stahování těch zvířat na jedno místo konkrétní, kde potom na jedné malé ploše je těch zvířat moc, tak samozřejmě oni tam kálí, že jo, slintají do toho a podobně. A mnohem z nás si přehodí ty parazity, ty své choroby, které pro ně můžou být potom fatální. Ať je to trichomonóza, ať je to ptačí chřipka, ať jsou to prostě salmonely a tyhle ty věci, které jsou pro ně poměrně nebezpečné. Takže prst nahoru, určitě, když je to někde na zahradě a je to krmítko estetická záležitost a prostě krmíme s rozumem a prostě jako fakt jako krmíme s nějakým rozumem podle toho, jaký jsou tam druhy ptáků a podobně, tak asi to nějaký význam má, ale to přikrmování vodních ptáků je úplně podle mě špatně celkově, protože to se nám ukázalo i v té Praze na té Vltavě, že prostě jakmile se do toho začne nějakým způsobem zasahovat, tak to je pro ty zvířata spíš problém.
Kdybyste mohl něco lidem v přírodě zakázat, jednu věc, jaká by to byla?
Tyjo,
to už je poslední dotaz.
Já bych jako nezakazoval, já prostě nebudu přejímat zodpovědnost za to, jak se kdo chová, prostě chovejte se tak v přírodě, jako že ty zvířata jsou tady spolu s náma, že jsme sousedé, že jsme vzájemní sousedé, někde si musíme vyhovět, někde samozřejmě můžeme přitlačit, jako prostě je to o tom respektu, to je moje oblíbené slovo.